гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Брэсцкі акцэнт, тэма выпуску «Што рабіць апазіцыі». Затым агляд тэлефанаванняў на Свабоду у перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У Праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ля будынку КДБ ў Мінску затрыманы актывісты Еўрапейскай Беларусі. Ён ладзіў адзіночную акцыю салідарнасці з палітвязнямі. Як паведамляе Еўрарадыё, каля 16 гадзіны Мікіта Каваленка падышоў да прыступкаў КДБ, разгарнуў бел-чырвона-белыя сцягі і партрэты палітвязняў. Акцыя працягвалася літаральна хвіліну. Да юнака падбеглі людзі ў цывільным, якія выйшлі з КДБ. ДБ і зацягнулі яго будынак. Разам з ім быў затрыманы незалежны журналіст Александр Баразенка, які здымаў акцыю на відэакамеру. Праз некаторы час Баразенка паведаміў праз СМС, што знаходзіцца ў цэнтральным аддзяленні міліцыі. Міністры замежных спраў краінаў-членаў Лігі арабскіх дзяржаў пастанавілі павялічыць колькасць назіральнікаў Сырыі і адзначылі неабходнасць большай свабоды місіі ў яе дзеяннях. Спецыяльнае пасяджэнне, прысвечанае гэтаму пытанню, прайшло сёння ў Каіры. Назіральнікі прыступілі да працы 26 снежня. Іх дзейнасць адразу стала прадметам крытыкі, паколькі яна не прывяла да спынення гвалту ў Сырыі. Толькі ў суботу, паводле сырыйскіх праваабаронцаў, ахвярамі гвалту ў краіне сталі 27 чалавек. Сёння ў правінцыі Ідлі пры абстрэле сядзячай дэманстрацыі загінуў адзін актывіст, яшчэ 20 былі параненыя. Сырыйская апазіцыя заклікае вывесці з краінаў назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў і перадаць пытанне аб сітуацыі ў краіне ў органам Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Перад сустрэчай прэм'ер-міністр Катару Хамад Бен Джасэм Аль-Тані заявіў, што сырыйскі рэжым не выканаў умоваў мірнай ініцыятывы Лігі, бо сілы бяспекі не былі выведзеныя з населеных пунктаў, гвалт не спыніўся. Працягваем навіны. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад адправіўся ў пяцідзённае турне па краінах Лацінскай Амерыкі. Перад вылетам з Тэгерану ён заявіў, што збіраецца наведаць краіны, якія супраціўляюцца прыгнёту з боку ЗША і падзяляюць антыкаланіяльныя погляды іранскага кіраўніцтва. Першым прыпынкам Ахмадзінежада будзе Каракас, дзе ён мае абмеркаваць двухбаковыя дачыненні з прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам. У Нікарагуа іранскі лідэр папрысутнічае на інаўгурацыі свайго калегі Даніэля Арте, нядаўна перабранага на прэзідэнцкую пасаду гэтай краіны. Далей у праграме візыту Куба і Эквадор, чыё кіраўніцтва таксама прытрымліваецца левых поглядаў. Злучаныя Штаты, якія нядаўна ўзмацнілі санкцыі супраць Тэгерану ў сувязі з яго ядзернай праграмай, засцераглі краіны Паўднёвай Амерыкі ад збліжэння з Іранам. Больш за 300 кантэйнераў змыла з грузавога грэцкага судна «Рэна», якое 3 месяцы таму села на мель ля берагоў Новай Зеландыі. У ноч на нядзелю падчас шторму моцныя хвалі разбілі судна на 2 часткі. Эксперты асцерагаюцца новую ўцечкі паліва з труму аварыйнага кантэйнеравозу. Папярэдняя ўцечка прывяла да значнага забруджвання акваторыі і гібелі каля 20 тысяч вадаплаўных птушак. Улады Новай Зеландыі назвалі тое, што здарылася, самай сур'ёзнай экалагічнай марской катастрофай у гісторыі краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас: www.svaboda.ru.